Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
La o clinică din California, medicii de acolo au vrut să facă o experiență, să stabilească ceva. Și pe fiecare bolnav care venea în clinică, îl întrebau dacă are pe cineva care se roagă pentru el sau pentru ea. Și erau unii care spuneau nu, nimeni. Și alții spuneau, se roagă mama sau frații sau biserica. Și au constatat spre surprinderea lor că cei pentru care se ruga cineva se vindecau mult mai repede. Și experiența aceasta apoi a fost repetată și în alte clinici și rezultatele s-au publicat în jurnale medicale. Cei pentru care se roagă cineva se vindecă mai repede decât aceia pentru care nu se roagă nimeni. Lucrul acesta este deci stabilit prin cercetare din diferite clinici. Oare de ce e așa? Eu am găsit explicația în 1 Timotei capitolul 2 versetul 1 până la 3. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Vă rog să faceți legătură între versetul 4, că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie binecuvântați de El, și versetul 1, vă îndemn să faceți cereri, mijlociri pentru toți oamenii. Este o legătură logică între astea două. Dumnezeu vrea să-i binecuvinteze, dar așteaptă să ne rugăm noi. De ce? Cei care ați fost la cursul de viață spirituală pe care l-am ținut aici, vă aduceți aminte de câteva cuvinte de bază, și anume, întâi de toate, în Sfânta Treime avem persoane, avem relații desăvârșite și avem parteneriat. Și aceste persoane ne fac pe noi persoane și ne cheamă la relații cu ele și la parteneriat cu ele. Și aceste persoane ne spun nouă, Sfânta Treime, tot ce facem noi, vrem să facem prin voi. Dumnezeu ne cheamă la parteneriat și ne spun noi facem între voi, în lume, acolo, totul prin voi. Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe alții, dar așteaptă să te rogi tu. Și alții sunt binecuvântați în măsura în care te rogi tu. Când cineva și-a exprimat foarte mare surpriză față de ginerele nostru că foarte repede m-am vindecat, ginerele nostru a spus, nu-i de mirare dacă atâția oameni se roagă pentru dânsul. Nu-i de mirare dacă atâția oameni se roagă. Pentru că atunci când te rogi pentru cineva, trimiți binecuvântare acolo. Sau prin cuvintele apostolului Pavel, care spune în 2 Corinteni 1:11, voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre pentru ca Binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora. Să fie un prilej de laudă lui Dumnezeu. Cuvintele care sunt ale mele sunt astea. Binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora. Când te rogi pentru cineva, îi faci un bine. Învățați-vă să faceți cât mai mult bine prin rugăciune. Iar noi vă mulțumim pentru binefacerea care ne-ați făcut-o nouă, rugându-vă pentru noi. Și acum să ne ridicăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. Isaia, capitolul 53, la pagina 725 din Sfânta Scriptură. Și apoi deschideți și la pagina 931, la Matei, capitolul 8. Și dacă puteți să țineți degetul și în al treilea loc, va fi la 1 Petru, capitolul 2, la pagina 1192. Și acum se întoarcem la Isaia, la capitolul 53. Isaia 53 este probabil cel mai frumos capitol din Vechiul Testament, când acest cel mai mare proroc al Vechiului Testament a avut viziunea Domnului Isus și l-a descris pe Domnul Isus cu 700 de ani înainte de nașterea Domnului Isus, în modul cel mai minunat, și i-a descris lucrarea lui de mântuire a omenirii. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tunde, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoașterea lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Matei 8, versetul 16 și 17. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate Și a tămăduit, a vindecat pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. 1 Petru, capitolul 2, versetul 21 până 25. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Plecăm capetele înainte lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, am deschis cuvântul Tău și l-am citit. Și acum așteptăm minunea Duhului Sfânt care să plutească peste noi, să coboare în mințile noastre și să ne lumineze mințile ca să înțelegem Scripturile. Cuvântul Tău este o minune duhovnicească, o minune spirituală. Și lucrurile spirituale nu pot fi înțelese decât spiritualicește. Numai Duhul Tău cel Sfânt ne poate face să înțelegem lucrurile pe care le-a scris Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură. Fă, Doamne, minunea aceasta și astăzi, cu fiecare care e aici, și deschizându-i mintea prin Duhul Sfânt, mișcă-i inima prin Duhul Sfânt și fă-l pe fiecare să te audă pe tine vorbind și să te vadă pe tine, Doamne, în toată frumusețea și în toată gloria ta, și să ne îndrăgostim de tine și să ne dăruim ție, ca să-ți aparținem cu toată ființa noastră pentru toată veșnicia. În numele Domnului Iisus, vorbește-ne, căci robii Tăi ascultă. Amin. La câteva zile după ce mi s-a spus că am cancer, așa într-o paranteză, era săptămâna în care țineam cursul de viață spirituală la o biserică baptistă română din California, din orașul Anaheim, unde păstor e fratele Daniel Brânzei. Și toată săptămâna aceea am discutat despre unirea noastră cu Domnul Iisus și despre trăirea împreună cu Domnul Iisus, care este substanța cursului aceluia de viață spirituală. Și într-o dimineață, în timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, am spus: Doamne, mi-ai dat cancer, Tu știi de ce, eu am o singură problemă, și asta e că pe septembrie și pe octombrie eu aveam un plan tare frumos pentru lucrarea Ta. Și acum cine mai face lucrarea aceea, că eu trebuie să stau pentru o operație aici, așa că n-are cine să face lucrarea. Și se întâmplă uneori când dintr-o dată auzi în Duhul Tău că îți vorbește și știi acum ne-a vorbit Dumnezeu. Și într-un mod clar și total neașteptat pentru mine, Dumnezeu mi-a vorbit așa: Iosif, cancerul acesta este lucrarea mea pentru tine. În lunile acestea, asta e lucrarea mea pentru tine. Tu ți-ai făcut planurile alea. De eu am făcut alt plan. Stai puțin. Și asta e o lucrare care trebuie să o fac. Da? să treci prin toate astea după voia mea și să vezi ce vreau eu să fac în tine și prin tine spre alții prin cancerul acesta. Aceasta e lucrarea mea pentru tine. Vreau să știți că aceea a schimbat pentru mine totul. Pentru că de acolo încolo n-a mai fost un cancer. De acolo încolo a fost o lucrare a lui Dumnezeu pe care El mi-a dat-o să fac. Și vedeți, când ți se schimbă perspectiva, altfel abordezi lucrurile. Am înțeles că trebuie să văd ce vrea în primul rând să-mi vorbească mie Dumnezeu. Acum, era săptămână în care eu vorbeam de unirea cu Domnul Iisus și de trăirea Lui în mine. Și vă aduceți aminte cât am insistat care sunt cele două cele mai mari minuni din univers. Cea mai mare minune din univers s-a întâmplat când Sfânta Treime, după ce au creat întreg universul, au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. O ființă ca noi, o persoană ca noi pe care să o aducem în relații cu noi, în parteneriat cu noi și care să lucreze cu noi în tot cosmosul. Aceasta e cea mai mare minune creată de Dumnezeu. Tu și eu. Și a doua, cea mai mare minune, este că Fiul lui Dumnezeu s-a unit cu fiecare dintre noi și trăiește în noi și noi trăim în unire organică cu El. Suntem os din oasele Lui, carne din carnea Lui și nu mai trăim singuri, ci El trăiește în noi și prin noi își împlinește planurile Lui în lume. A doua cea mai mare minune în universul acesta este faptul că El trăiește în noi. Dar eu am cancer. Cum poate Domnul Iisus locui într-un trup plin de cancer? Și dintr-o dată am avut o problemă teologică. Pentru că, vedeți, în mod categoric, Biblia ne spune că boala este de origine demonică, satanică. Boala a intrat datorită păcatului și Domnul Iisus este Cel care ne face prima dată lucrul acesta clar. Vă amintiți că o femeie gârbovă, cu spatele încovoiat, a venit la El. Și Domnul Iisus, uite cum comentează boala ei în Luca 13 cu 16. Dar femeia aceasta, care este o fiică lui Avraam și pe care satana o ținea legată de 18 ani, ea probabil avea lipsă de calciu ca femeile în vârstă, multe femei în vârstă, și care din cauza asta îi se încovoiază și răspinării. Satana o ține legată. Apostolul Pavel, vorbind despre propria lui problemă în trup, în 2 Corinteni 12, spune că din pricina acestor străluciri, acestor descoperiri, Domnul mi-a pus un țepuș în carne, ceva în trup, o problemă în trup, o boală în trup, un sol al satanei, ca să nu mă îngâmf. Să mă țină umil. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Eu asta nu puteam înțelege. Dacă boala este un sol al satanei, atunci cum poate Hristos rămâne în mine? Pentru că am impresia că-s doi acolo atunci. Și am zis, aici e o problemă care trebuie dezlegată. De regulă, cuvântul lui Dumnezeu se explică prin cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce este în cuvântul lui Dumnezeu are o explicație dacă poți să vezi legăturile din Scriptură. Și în Matei 8 și 1 Petru cu 2 avem cheia. Pentru că și Petru și Matei se referă la Isaia 53. În Isaia 53 ni se spune că Domnul a purtat și păcatele noastre și bolile noastre. Vă amintiți că eu am pus întrebarea când ne-am unit cu Hristos? Și am dat 6 răspunsuri la întrebarea aceea. Nu le înșir pe toate acum, dar vă amintiți că primul răspuns e că ne-am unit cu Hristos înainte de a se crea lumea, pentru că atunci Dumnezeu ne-a pus în Hristos. Și apoi ne-am unit cu Hristos acum 2000 de ani, pentru că atunci când El a fost răstignit, noi am fost răstigniți. Și când El a murit, noi am murit. Și când El a fost îngropat, noi am fost îngropați. Și când El a înviat, noi am înviat împreună cu El. Tot ce sunt eu, tot, de când am fost conceput până când trec de aici, tot am fost pus în El. Și El a purtat toate păcatele mele. Toate păcatele mele care le-am făcut de când sunt până astăzi și, din păcate, tot ce voi mai greși și de aici înainte, până la capăt. Toate au fost în El și El a murit cu toate. Dar nu numai păcatele mele, ci și bolile mele au fost acolo. Acum, ce a făcut Domnul Iisus cu păcatele mele și ce a făcut El cu bolile mele? Pentru că astea merg paralel. Ce a făcut El cu păcatele mele? Din păcatele mele, Domnul Iisus a scos condamnarea. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Nu mai este condamnare. Dacă ești în Hristos, condamnarea a topit-o în sângele Lui, pentru că El a murit moartea mea, pedeapsa mea. Atunci înseamnă că dacă din păcatele mele a scos condamnarea și din boală a scos ceva, pe ce a scos din boală? Natura satanică, prezența demonică. Boala mea a fost curățită de prezența aceea demonică. În așa fel încât boala mea acum e curată și mai mult. Vreau aici să spun că unii luând textele astea zic: păi, dacă Domnul Iisus a purtat bolile mele, înseamnă că eu nu mai trebuie să fiu bolnav. Așa interpretează unii. Nu asta e interpretarea. Pentru că bolile mele, de aceea sunt bolile mele, pentru că le trăiesc eu până la capăt. E altceva. Uitați-vă, vă rog, în Matei, capitolul 25. Și nu trebuie să vă uitați acolo, că astea sunt cuvinte care le știți cu toții. Am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Când, Doamne Iisuse, când ai fost tu bolnav? Ori de câte ori unul din frații ăștia neînsemnații mei a fost bolnav, eu am fost bolnav. Ne învață Domnul Iisus că copiii Lui, frații Lui, nu vor mai fi bolnavi? Nu! Cine spune că în boala noastră El e atât de una cu noi, încât El spune: eu am fost bolnav, pe mine m-a durut. Domnul Iisus a purificat boala mea, El nu mi-o ia, ci se face una cu mine și îl doare și pe El boala mea. Aceasta a fost înțelegerea pe care mi-a dat-o Domnul în acele meditații, ca să înțeleg cum El e una cu mine în cancerul meu, în orice boală a mea. Pentru că El a purificat-o, El deja a purtat-o pe cruce, a sfințit-o acolo și acum, când eu sunt bolnav, El e bolnav. Și prezența Lui rămâne în mine pentru că El e una cu mine. Sigur că atunci imediat punem întrebarea, de ce boala? Dacă suntem copiii Lui, de ce ne lasă la boli, la necazuri? Vedeți? Răspunsul iarăși l-am dat în cursul de viață spirituală. Scopul lui Dumnezeu când a creat această istorie, când a conceput mediul în care să trăim noi, scopul lui n-a fost să ne creeze o cutie cu puf în care să fim apărați de orice vânturi și de orice necazuri și să fim fericiți. Scopul lui Dumnezeu a fost să-și creeze persoane cu caracter. Pe Dumnezeu ce-L interesează aici pe pământ este să-și facă fii și fiice cu caracter, ca al Lui. Și caracterul nu se formează într-o cutie cu puf, niciodată. Caracterul se formează numai în lupta cu greutățile și cu necazurile și cu amarurile și cu bolile. Și v-am arătat că sunt o serie întreagă de trăsături de caracter care nu se formează decât în boală. Dați-mi voie să vă arăt câteva lucruri pe care le înțeleg mai bine acum. Pe Dumnezeu îl interesează extrem de mult ca să fiu umil. Umil însemnează să fiu convins că nimic nu locuiește în mine care să fie al meu. Toată puterea care am, toată vitalitatea care o am, toată energia care o am, toate talentele care le am, le-a pus El în mine. Și tendința mea este mereu să zic, vedeți ce grozav sunt eu. Am putere, am energie, sunt cineva. Și atunci El trebuie să mă umilească. Și nu ești mai umilit decât atunci când te leagă de căruțul acela și te duc alții și fac ce vor cu tine. Așa-i, aia care ați fost pe acolo, știți, cât e de umilitor lucrul acesta. Pentru că ești totalmente dezbrăcat de orice mândria ta, de orice aroganță ta, și dintr-o dată ești neputincios la cheremul altora, în mâinile altora. Și psalmistul, psalmul 119, care știți acum că mie mi-e tare, tare drag, în psalmul 119, el spune așa, în trei versete, versetul 67 spune, înainte de a fi fost smerit, rătăceam, până nu m-ai smerit, eu luasem razna, dar acum păzesc cuvântul tău. Și apoi 71, este spre binele meu că m-ai smerit, este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Și versetul 77 adaugă, versetul 75, din credincioșie m-ai smerit. Când m-ai smerit acolo în boală, nu-mi erai necredincios? Nu m-ai lăsat să zic, unde-i credincioșia lui Dumnezeu față de mine? Tocmai pentru că mi-ești credincios mie, din credincioșie m-ai smerit. Bunătatea, capacitatea de a-i înțelege pe alții, capacitatea de a-i mângâia pe alții,
Capacitatea de a-i ridica pe alții, astea nu se formează decât în boală. Apostolul Pavel explică în 2 Corinteni, capitolul 1, el îi mulțumește lui Dumnezeu pentru atâtea necazuri prin care trece și zice, știți de ce? Pentru că în necazurile acelea experimentez mângâierea lui Dumnezeu. Cu cât mai multe sunt necazurile, cu atâta experimentez mai mult mângâierea lui Dumnezeu, care înseamnă întărirea, reconfortarea lui Dumnezeu. Și apoi, cu mângâierea cu care sunt eu mângâiat, îi pot mângâia pe alții. Abia acolo capăt capacitatea de a îi ajuta pe alții. Acolo se dezvoltă răbdarea. Și acolo se dezvoltă cu adevărat pocăința. Pentru că atunci când ești bolnav, atunci te uiți în ochii morții. Și atunci zici, oare sunt gata să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Și eu vreau să știți că atunci când mă duc la pat unui bolnav, îl întreb și asta. Dacă cumva boala asta este cu scopul de a te chema acasă, ești pregătit să stai față în față cu Dumnezeu? Și eu am venit aici să te ajut să te pregătești să-L întâlnești pe Dumnezeul tău, cum spune cuvântul. Acolo ai capacitatea de a te cerceta, capacitatea de a te pocăi, capacitatea de a-ți pune viața în rânduială, capacitatea de a ierta. Cineva a primit la Arad vestea că eu sunt bolnav și omul acela nu prea m-a putut suferi în viața lui. Și când a auzit că am cancer, era în casă la cineva care are computer și care îmi putea trimite mesaj prin calculator și i-a spus, scrie din partea mea că vestea asta mi-a topit inima și că acum îl iubesc. A făcut Dumnezeu că ne-am întâlnit imediat după ce am venit în țară și și-a descărcat inima și am zis, a meritat să fie boală, nu? Chiar numai pentru atâta. Dar la boală vine pocăință, vine capacitatea de a ierta și capacitatea de a-ți cere iertare. Acolo te umilește Dumnezeu. Vedeți? N-am timp să mă duc mai departe, să vă arăt alte și alte lucruri care urmărește să le facă Dumnezeu în noi prin boală. Iată de ce eu imediat i-am dat și titlul. Boala devine constructivă. De ce? Pentru că boala construiește în mine lucruri noi. Boala pune trăsături noi de caracter în ființa mea. Umilință, răbdare, bunătate, capacitatea de a-i mângâia pe alții, de a-i întări pe alții, pocăință, capacitatea de a-mi cere iertare, capacitatea de a ierta. Astea sunt trăsături de caracter la care Dumnezeu ține enorm de mult. El vrea să le vadă în mine. Până nu mai smerit rătăceam, dar acum ascult de cuvântul tău și spre binele meu m-ai smerit și din credincioșie față de mine mi-ai făcut asta. Boala este constructivă și mai departe, boala este creativă. Ce însemnează că boala e creativă? Creezi tu, tu ești un creator când tu faci să apară ceva ce n-a fost înainte. Când prin tine Dumnezeu face să existe ceva ce n-a existat înainte, tu ești creator. Și acum noi știm că Dumnezeu prin noi lucrează și prin noi El e creator sau creativ. Dacă am zis că e constructiv, atunci e creativă. Omul acela care nu mă putea suferi și care avea nevoie să se elibereze în inima lui, Dumnezeu nu l-a putut elibera decât când am avut eu cancer. Cancerul meu a fost eliberarea lui. În sensul acesta, cancerul meu a fost creativ. Pentru că cancerul meu a creat ceva undeva. Și cancerul meu a început să lucreze în alți oameni. Observă pe câți oameni poate să atingă boala ta. În primul rând, în familia ta, poate un copil neîntors la Dumnezeu. Prin boala ta se întoarce la Dumnezeu. Și uneori trebuie să fie moartea ta ca să se întoarcă la Dumnezeu. Că am văzut și așa ceva. La moartea mamei sau a tatălui s-a întors fiul risipitor la Dumnezeu. Boala ta e creatoare pentru că prin ea întoarce Dumnezeu pe un păcătos. Prin boala ta se pot împăca frații între ei. Sunt tare multe aspectele pe care vi le-aș putea să vi le spun, modul în care a folosit Dumnezeu boala mea pentru a atinge pe alții. Pentru că Dumnezeu ne-a dat lucrul ăsta nou, eu scriam o singură scrisoare și aveam lista de adrese în Europa, în Siberia, în Australia, în Statele Unite. Și printr-o apăsare de buton, scrisoarea mergea în toate locurile dintr-o dată. Asta e minunea nouă pe care trăim zilele acestea, minunea comunicării. Și ce să vă spun despre o scrisoare din Australia care îmi spune, frate, tocmai acum în biserica noastră avem niște cazuri tare grele de cancer. Și scrisorile dumneatale au adus lumină și înviorare și explicație pentru toată biserica. Tu suferi în California și aia în Australia se bucură, capătă mângâiere. Boală care devine creativă. Observă când ești bolnav. Ai grijă cum iei, cum primești boala, pentru că de-aia depinde dacă boala ta e creativă sau nu. Eu vreau să vă spun că n-am prea fost eu bolnav, afară de răceală și gripă, nu prea știu să fi avut toată viața. Dar de câte ori am avut gripă, eu am fost bombănitor și mizerabil. Și beata mea soție poate să vă spună lucrul ăsta. Și pentru că știam că am fost așa, când am aflat că trebuie să mă duc la spital și m-am rugat special, Doamne, vreau să fie tot timpul bucurie pe fața mea, amabilitate, capacitatea de a spune o glumă, seninătate, încredere în tine. Vreau ca astea să se vadă, dă-mi-le acolo. După ce a trecut perioada grea, soția mi-a spus, ce s-a întâmplat? A fost ceva foarte interesant, că tot timpul ai fost vesel. Și atunci am tresărit și am spus, știi ce? M-am rugat special pentru asta, înainte. Și ăsta e răspuns la rugăciune. Dumnezeu a făcut-o. Da. trebuie să o ceri, pentru că tot ce suntem, suntem ca răspuns la rugăciune. Așadar, oamenii se uită, cum ia omul acesta boala? Țipând, protestând sau cu încredere în Dumnezeu, cu bucurie? Și dacă ei cu bucurie, oamenii zic, de unde ai tu bucuria asta? Hai să spun. Și dintr-o dată ai ușă deschisă de a mărturisi. Și în felul acesta, boala ta devine creativă. Creează ceva în alții. Boala ta poate fi constructivă, boala ta poate fi creativă, dar boala ta poate fi și destructivă. Boala ta te poate distruge pe tine și poate distruge și pe alții. Când este boala ta destructivă? În primul rând, boala ta e destructivă în momentul în care te lași cuprins de frică. Prima senzație este panica. Vai de mine! Vai de mine, ce se întâmplă cu mine? Pierd serviciu sau nu mai am ce mânca sau ce se întâmplă cu copiii mei, ce se întâmplă cu casa? Vai de mine, vai de mine, vai de mine! Și frica paralizează. Frica te lasă fără putere. Frica aceasta te distruge. Frica se naște din neîncredere în Dumnezeu. Vreau să vă dau cu ocazia asta un verset care să vi-l legați așa de inimă. În Isaia 26:3, celui cu inima tare, tu-i chezășuiești pacea. A chezășui înseamnă ai garanta. Tu-i garantezi pacea. Da pacea pentru că se încrede în tine. Da pacea. În engleză, accentuarea aia este pusă cu un perfect peace. Tu-i garantezi pace, pace desăvârșită. De ce? Pentru că se încrede în tine. Sunt trei lucruri acolo. Inima tare, pace. Dacă ai inima tare, Dumnezeu îți garantează că ai pace. Și când ai inima tare, e al treilea lucru. Când te încrezi în Domnul. Mi-a venit boala. Tată, și asta e din mâinile tale. Toate celelalte care eu le văd acum că poate se prăbușesc. Tată, tu le ai toate în mâinile tale. Tu, Tată, le vei rezolva pe toate. Eu, Tată, te rog, rezolvă-le pentru că eu îmi pun viața în mâinile tale acum. Eu mă încred în tine. Când te încrezi în Dumnezeu, inima ți-i tare și El îți dă pace desăvârșită. Dar dacă te lași cuprins de frică, asta însemnează că nu te încrezi în Dumnezeu și frica te paralizează și te usucă. Și boala ta te distruge. Un alt lucru care poate face boala ta să fie destructivă, este mâhnirea, întristarea. La boală devii mahmur, la boală devii trist, mâhnit, nu știi de ce e așa și toată ființa ta e cuprinsă de o umbră, să nu zic de întuneric. Haideți să vă dau iarăși ce zice Scriptura. Proverbe 12:25. Neliniștea din inima omului îl doboară. Și apoi citim la capitolul 15, versetul 13, zice așa. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Și versetul 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și completat cu versetul capitolul 17 cu 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dumnezeu ne spune și medicii confirmă astăzi că este o legătură foarte strânsă între starea ta sufletească și capacitatea ta de vindecare. O inimă tristă usucă oasele, un duh mâhnit te doboară, o inimă veselă însemnează ospăț necurmat, o inimă încrezătoare însemnează leac, duhul încrezător însemnează vindecare. Lucrurile acestea medicii le spun astăzi curent, că ei le văd, practic. Dar nouă ni le-a spus Dumnezeu. Nu te lăsa cuprins de întristare și de mâhnire și de tristețe, pentru că asta te doboară și îți usucă oasele și te îmbolnăvește și mai rău. Dacă te uiți la ce face Dumnezeu în tine și prin tine, atunci vine în tine bucuria lui Dumnezeu. Mai este un lucru care face ca boala noastră să devină destructivă, și anume revolta, nemulțumirea față de Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce tocmai mie? De ce n-ai avut grijă de mine? De ce mă lași prin astea? Revolta ta te doboară și te ucide. Acum, haideți să mergem cu toate astea la Romani 8:28. Romani 8:28, toți credincioșii îl cunosc, pentru că e așa de frumos. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dacă vine boala, când vin alte nenorociri, de multe ori zici, unde-i binele aici? Unde-i binele aici? Și n-ai explicație pentru că nu vezi binele. Știți unde e problema? Problema e că ne oprim la versetul 28. Versetul 29 e explicația. Observați că versetul 29 începe cu cuvântul căci. Căci introduce explicația la 28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume a celor chemați după planul Său, căci dinainte de veșnicie El a făcut un plan, și anume planul Lui este ca aceea pe care i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Acesta-i binele, să fie asemenea chipului Fiului Său. Cel mai mare bine în acest univers este ca eu să mă aseamăn cu Domnul Iisus. Nu există cel mai mare în univers decât ca eu, ființă păcătoasă, să ajung să fiu asemenea Domnului Iisus în gândire, în caracter și în comportament. Cu acest scop m-a plănuit Dumnezeu din veșnicie. Acesta-i binele suprem pe care l-a plănuit Dumnezeu pentru noi. Toate lucrurile cooperează să mă facă asemenea chipului Domnului Iisus. Așa trebuie să explică Romani 8:28. Toate Dumnezeu le adună să mă facă totalmente supus Tatălui, ca Domnul Iisus, ascultător de Tatăl, slujitorul tuturor celorlalți, jertfitor de sine pentru alții, cheltuindu-mă pentru a-i ridica și a-i înălța pe alții. A fi ca Domnul Iisus în blândețe, a fi ca Domnul Iisus în bunătate, în milă, în capacitatea de a ierta, astea sunt lucrurile care formează binele pe care vrea Dumnezeu să-l realizeze în mine. Boala, necazurile, durerile, toate concură la aceasta. Tu doar uită-te cum prin toate Dumnezeu te apropie tot mai mult de El, te face să-L iubești tot mai mult pe El și să dorești tot mai mult să fii ca Domnul Iisus. Dacă suferințele tale te alungă așa spre Dumnezeu, te apropie de Dumnezeu, dacă suferințele tale pun în tine mai mult dorul de a fi ca Domnul Iisus, Tata se uită la tine și zice, reușesc, reușesc să te fac cum te-am conceput din eternitate, asemenea chipului Fiului Meu. Iată la ce lucrează Dumnezeu în noi. Iată pentru ce sunt toate evenimentele lumii acestea. Dacă știi ce vrea Dumnezeu în viața ta, atunci poți zice tuturor evenimentelor, bine ați venit, uneltele lui Dumnezeu pentru mine. Și atunci totdeauna poți să fii cu inima veselă, poți să fii plin de încredere și poți să-i spui, lucrează, Doamne, și în mine și mai ales lucrează prin mine. Doamne, eu abia aștept să văd cum prin suferințele mele îi atingi pe alții, îi mângâi pe alții, îi inspiri pe alții, îi pocăiești pe alții, îi întorci la tine pe alții, îi împaci pe alții. Doamne, lucrează, pentru că asta vreau să văd că lucrezi prin mine și toată suferința mea să fie creatoare și să fie spre slava numelui Tău, pentru că de aceea trăiesc, pentru slava numelui Tău. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.